Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný, stále ještě letní podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková s pořadem Letem světem internetem a samozřejmě s tím Svobodné rádio a studio Lípa Praha. Já vám přeji krásný den, dnes je opravdu nádherně, alespoň tady v Praze a okolí, a doufám, že i tam, kde dlíte vy, jste se měli hezky a počasí vám přálo. Dnešní putování po internetu začneme na serveru Středoevropan a začneme článek, který vyšel 16. srpna a který je od pana Filipa Bíkse. Článek má titulek Svědectví Čecha o afrických imigrantech na Sicílii. Před několika dny jsem se vrátil z dovolené na Sicílii. Když jsem se na cestu chystal, byl jsem ve velkém očekávání, vystrašen všemožnými zprávami o uprchlické krizi, kulminující právě na tomto italském ostrově. Rád bych vám nyní poskytl subjektivní očité svědectví turisty, které bohužel nemůže potvrdit optimistické zprávy předkládané mainstreamovými médii. Pokud by měl někdo problém mým zkušenostem věřit, není nic jednoduššího, než se na Sicílii osobně vypravit. Podtitulek Terasíny. Moje první zastávka byla v Terasíny, v malém městečku na severním pobřeží Sicílie. Jedná se o tradiční sicilskou architekturu, mnoho dlouhých úzkých uliček vedoucích na hlavní náměstí s kostelem, kam se soustředí veškerý život Italů. Na začátku dovolené jsem se věnoval spíše tradičním radovánkám, ale už zde jsem spozoroval zvláštní jev. Po náměstí občas prošel nějaký černoch, slušně oblečený s kšiltovkou v ruce a obcházel hosty v restauracích a žebral o peníze. Nešlo o nijak masivní jev. Další skupinu migrantů, mladých kluků na kolech, jsem viděl v přístavu. V Terasíny mne ve spojení s migrační krizí zaujala podstatněji jen jedna věc. Já se vždy v Itálii moc rád bavím s místními. Piluji svoji italštinu a navíc stačí posadit se na korzo a brzy vás osloví sami místní. Takto jsem se dal do řeči se skupinkou velmi mladých italských kluků, kteří spiklenecky společně kouřili jednu cigaretu. Jeden z nich, asi desetiletý klučina, mi na otázku Do you speak English? Odpověděl Fuck all immigrants, čili předpokládám, že jste rozuměli, milí přátelé. Pán se ptal, jestli hovoří anglicky a onen hoch mu odpověděl něco z prostého, co se má dělat s imigranty, nebo jak to přeložit, kašlat na imigranty nebo vykašlat se na všechny imigranty, ovšem vyjádřeno velmi expresivně. Podtitulek Castel d'Acqua. Castel d'Acqua, 10 000 obyvatel, městečko s rodinnou atmosférou. Zde jsem bydlel v domě u klasické italské rodiny a mohl jsem tak zabřednout do osobních diskuzí se sicilskými lidmi. Otec rodiny volí zásadně levici, socialisty. Pro aktuální vládu nemá slova pochopení. Nejvíc mu vadí tok investic, které jsou dle něj směřovány jen na sever země a migranti, kteří zásadně mění ráz jeho rodného města, který s nimi nikdo nekonzultoval. Ve městečku jich mají asi 50, všechno jsou to muži mezi 15 až 30 lety a veškerý čas tráví poflakováním a posedáváním po ulicích. Italsky neumí, práci samozřejmě také nemají. Nejvíc se podivoval nad smyslem celého projektu. Místní zde prý sami nemají práci a jak ji asi najdou imigranti, kteří ani neumí italsky? A co ženy? Kde mají ženy? Bojí se, že tato nerovnováha se musí brzy projevit. podtitulek Palermo. Nejsem příznivcem velkých měst, na dovolené v Itálii mě zajímají hlavně opravdoví lidé a klidná místa, proto jsem Palermo používal jen jako důležitý bod dopravních přestupů. Ale to, co jsem za těch pár chvil viděl, mě dost šokovalo. Podle vizuálního vjemu je zde nyní italská populace tak půl na půl, poměru k migrantům a přistěhovalcům z Afriky. Myslím si, že jsem dosti zcestovalý a tento stav bych přirovnal například k Bejrútu, hlavnímu městu Libanonu. Viděl jsem jen tři skupiny obyvatel. Italy, mladistvé z Eritreji, Somálska a muslimskou populaci v tradičním oděvu, ženy často v burkách. Turistů naprosté minimum. Jsou zde místa, kde veškeré texty na vývěsní reklamě obchodu jsou již jen v arabském písmu. Oproti menším městům na Sicílii, kam jsou umisťováni pouze muži, zde byla zastoupena obě pohlaví. Ale vždy jsem viděl jen mladé lidi. Nikdy jsem neviděl rodiny nebo migranty nad 30 let. Palermo již evropské město příliš nepřipomíná. Cynisi. Největší šok jsem však zažil ve 20-tisícovém městě Cynisi. Když jsem se šel poprvé projít městem, zaujala mě i hned jedna věc. Korzo směřující k náměstí bylo plné rodin s dětmi vysedávajících v restauracích, ale náměstí s kostelem s kašnou mělo zcela jiné obyvatele. Můžete hádat třikrát. Náměstí bylo plné mladých černých hochů. Tak tomu bylo každý den. Jejich náplň by se dala shrnout takto. Sezení na kašně, pokřikování po sobě i kolem jdoucích, kouření marihuany nebo jakási činnost na luxusních mobilech. Toť vše. Brzy jsem pochopil příčinu. Přímo na náměstí bylo do církevní koleje u kostela umístěno na 400 mužů z Eritreji, Súdánu a Somálska. Vše pouze muži mezi 15 a 30 lety. Takže takto italská vláda řeší migrační krizi. Pomalu přikládají plameny pod sud se střelným prachem. Do každého městečka na Sicílii umístují různý počet migrantů mužů bez souhlasu místních, kteří se proti tomu nemohou nijak bránit. V Cynisi se místní tomuto náměstí povětšinou vyhýbají a o migrantech se moc bavit nechtějí. Takže nyní bych rád shrnul verzi zpráv mainstreamových médií a mého osobního zjištění. Za prvé, mainstreamová média. Ke břehům Evropy připlouvají celé rodiny imigrantů, mnoho z nich jsou vědci, doktoři nebo inženýři, které Evropa potřebuje. Osobní zkušenost. Neviděl jsem žádné rodiny, jen mladé muže ubytované pohromadě. Ženy, opět pouze mladistvé, jsem zaregistroval pouze v Palermu. Vzhledem k věku migrantů jde v drtivé většině o nekvalifikované pracovní síly. Za druhé, mainstreamová média. Vliv cizích kultur obohacuje kulturu naši. Osobní zkušenost. V Palermu jsem viděl, že cizí kultury neobohacují kulturu italskou. Žijí po nějakou dobu vedle sebe a pomalu tu italskou nahrazují. Za třetí, mainstream. Drtivá většina migrantů prchá před válkou. Osobní zkušenost. Podle místních se jedná převážně o Somálce, Súdánce a Eritrejce. A to už je konec tohoto článku, který vyšel 16. srpna na serveru Středoevropan a jehož autorem je pan Filip Beeks. A teď další doopravdy velmi znepokojivá zpráva ze serveru EU Portál z 15. srpna. Článek má titulek To je síla. Podle rozsudků těchto soudců si musí ženy a děti na sexuální útoky zvyknout, protože ty jsou součástí islámské kultury útočníků. A podtitulek Austrálie šílenství pokračuje, napsal Judith Bergman. Jen během měsíce Ramadánu byl svět svědkem 160 islámských útoků v 29 zemích, v nichž bylo zavražděno 1627 lidí a 1824 jich bylo zraněno. Nicméně snaha popírat jakoukoliv vazbu mezi islamistickým terorismem a islámem na jedné straně a úsilí o co největší vstřícnost vůči islámu na straně druhé se nezdá být ovlivněna realitou islámského terorismu ani v Austrálii, která prožívá svůj vlastní podíl šarie a džihádu. Koncem května vyzvala Asociace veřejného zdraví Austrálie, PHAA, stálý výbor pro zahraniční věci, obranu a obchod australského parlamentu, aby do své zprávy zahrnul doporučení, které odmítá představu, že existuje nějaké inherentní spojení mezi islámem a terorismem. Výbor by měl odsoudit jakéhokoliv politika, který se za účelem politického zisku negativně vyjadřuje, výslovně nebo implicitně, vůči jakékoliv náboženské nebo etnické skupině. Generální ředitel PHAA Michael Moore uvedl, že mezi náboženstvím a teroristickými útoky neexistuje žádný inherentní vztah. Když se podíváte na terorismus a IRA, Irská republikánská armáda, nemyslím si, že mnoho lidí obviňovalo křesťanství z terorismu, i když bylo zřejmé, že tam byl překryv. Ve skutečnosti v sobě nemá křesťanství nic, co by jej spojovalo s terorismem. Odkdy jsou úředníci ve sféře veřejného zdraví kvalifikovaní k tomu, aby činili autoritativní prohlášení o teologii islámu nebo o jeho vazbě na islámský terorismus? Muslimský psychiatr Tenvír Ahmed nesouhlasí. Když v červnu promluvil o nepřiměřeném zaměření australských médií na islamofobii, řekl, zatímco teroristické činy mají mnoho příčin, islámští teroristé, jakkoliv jsou jejich činy hrůzostrašné, často dělají jen to, co jim přikazují svaté texty. Zatímco australští úředníci vždy urychleně prohlašují, že islámský terorismus nemá s islámem nic společného, při několika příležitostech se zjevně odvolávali na islám nebo na islámskou kulturu, aby dosáhli zproštění viny muslimů. V dubnu byl osvobozen mladý Afgánec, ačkoliv se přiznal k sexuálnímu útoku na 8 žen a dívek na pláži v Queenslandu. Důvod osvobození – kulturní rozdíly. Podle soudce pro něj bylo vidět dívky v bikinách kulturně velmi odlišné od prostředí, v němž vyrostl. Teenager dostal 2 roky probačního dohledu, aniž by byl za své činy odsouzen. V roce 2014 byl v podobném případě registrovaný sexuální provinilec a pedofil Ali Jafari obviněn z pokusu o únos dítěte. Avšak australská policie stáhla veškerá obvinění proti němu poté, co soudce řekl prokurátorům, že budou mít potíže Jafariho usvědčit. Podle zpráv magistrátní soudce Ron Sains uvedl, že pokud by soudní přelíčení této záležitosti bylo u něj, měl by důvodné pochybnosti a když by jako jeden faktor uvedl kulturní rozdíly, vedlo by to k odmítnutí obvinění. Podle těchto soudců si musí ženy a děti v Austrálii na sexuální útoky zvyknout, protože ty jsou součástí islámské kultury útočníků. Zdá se, že v některých částech Austrálie tato islámská kultura nahradila právní stát. Nedávná studie, financovaná daňovými poplatníky, zabývající se domácím násilím, je příkladem trendu v některých částech Austrálie, směřujícího k nahrazení australských hodnot islámskými. Zatímco podle této studie jsou uprchlíci vděční za mír, svobodu, zdravotní péči a vzdělání, hlavním bodem sporu však je otázka práv žen a dětí. Tato tříletá studie financovaná australskou výzkumnou radou uzavírá. Mnoho uprchlíků považuje některá lidská práva, zejména ta, která se týkají práv žen a dětí, za znemožňující jejich úspěšnému usazení v Austrálii. Studie také říká, že někteří uprchlíci argumentují, že práva žen a dětí porušují kulturní hodnoty, normy a mravy jejich etnických skupin. Studie vyzývá ke kulturní citlivosti a pochopení dopadu této problematiky na uprchlíky mužského pohlaví a jejich pocity odcizení a zklamání. No vážení přátelé, já skutečně nemám slov, jak to čtu, i když už to všechno víme, že se to děje, víme, kam to spěje, víme, že pokud se tomu nepostavíme, tak se to zkrátka a dobře stane, ale přesto to člověka někdy doslova omráčí, když to čte jako už skutečnost danou, která někde doopravdy probíhá. Pokračujeme ve čtení textu. Domácí násilí v muslimských domácnostech je již teď v Austrálii žhavým tématem. Bývalý prezident Australské federace islámských rad Kejsar Trat v únoru Sky News řekl, že rozlobený manžel může proti své ženě jako poslední možnost použít násilí. V dubnu odvysílala na Facebooku ženská pobočka islámské skupiny Hizb ut-Tahrir video ze setkání žen v Sydney, na kterém dvě ženy simulovaly bití manželky a nazvaly to krásným požehnáním. To jste možná viděli na Facebooku, to běželo dosti dlouhou dobu, asi tak před půl rokem i u nás. V Austrálii má vstřícnost islámu i jiné formy. Během letošního ramadánu dostali muslimští vězňové ve dvou věznicích s maximální ostrahou ve státě Victoria do svých cel mikrovlnné trouby financované daňovými poplatníky, aby si mohli po západu slunce ohřát své jídlo, jakmile jim skončí půst. Toto zacházení s muslimy v těchto věznicích zřejmě způsobilo nepokoje mezi nemuslimskými vězni. V Auburnu byl muslimkám vyhrazen samostatný bazén oddělený oponou, aby si mohli zaplavat bez toho, že by je viděli mužští uživatelé bazénu. Firma Belgravia Leisure, která provozuje toto zařízení, uvedla. Opona byla instalována proto, aby překonala kulturní bariéry a povzbudila muslimské ženy k využívání bazénu. Generální ředitel společnosti Anthony McIntosh řekl, že je to krok k tomu, aby byl bazén přístupný všem kulturním skupinám. Žádný z výše uvedených ústupků se však nezdá být dostatečným, aby uchlácholil muslimské cítění. První australská muslimská poslankyně Anne Aliová v březnu uvedla, že zákony o rasové diskriminaci by měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly i náboženské urážky. Velký muftí Austrálie Ibrahim Abu Mohamed se vyjádřil v podobném smyslu. Ale že oni, milí přátelé, běžně káží o tom, tedy jejich imámové, a že je přímo v jejich písmu svatém psáno, že káfirové a čili nevěřící nebo ti, kteří věří jinému náboženství než islámu, že mají být minimálně zotročováni a ještě lépe vražděni, tak to naše cítění urážet nemá. To je prostě v pořádku. Opět se na to nedá říct nic jiného, než že je to absolutně absurdní. Pokračujeme. Islámská rada státu Victoria předložila v červnu návrh parlamentnímu vyšetřovacímu výboru a požádala vládu, aby naléhavě vytvořila bezpečné prostory potřebné pro muslimskou mládež, kde by se tato mládež mohla setkávat a mluvit emocionálně bez zábran o řadě problémů. Zde by mohli být upřímní a mohli by zde dokonce používat slova, která by ve veřejném prostoru mohla znít jako pobuřující. Jinými slovy, muslimové by měli mít bezpečný prostor financovaný daňovými poplatníky, kde by mohli neomezeně podněcovat k nenávisti vůči Australanům. To je zde s otazníkem, ale přesně tak je to myšleno a přesně tak to také dopadne. Zatímco Australané a stejně tak západoevropané a nakonec i my nebudeme smět říci ani slovo, aniž by nám hrozil postih. Nejprve finanční, potom dejme tomu třeba i kázeňský a nakonec to může být ještě daleko horší. Pokračujeme ve čtení. Někteří muslimové se již rozhodli si samostatný bezpečný prostor oddělený od zbytku australské společnosti vytvořit sami. Australská mezinárodní islámská škola plánuje v Brisbane výlučně muslimskou enklávu, včetně mešity o rozloze 1970 metrů čtverečních, třípodlažní obytnou budovu s pečovatelskou službou pro starší osoby, 3000 metrů čtverečních obchodních ploch a 120 bytů, kromě nových učeben a dětského centra pro 2000 školáků. Stávající místo je již domovem školy, která vzdělává studenty od mateřské školy až do 12. ročníku. Takto oni chápou multikulturalismus. Je zřejmé, že appeasement nefunguje. Nikdy nefungoval. Appeasement má ve skutečnosti obvykle opačný účinek. Níže uvádíme několik nedávných příkladů toho, jak se v poslední době vyvíjela australská politika. V dubnu byl v Sydney napaden muslimským gengem křesťan, který nosil křížek. Muslimští mladíci křičeli Aláh a fak Ježíše, hodili jeho křížek na zem a prudce ho napadli. Podle baptistického pastora George Caprise to byl v Sydney čtvrtý podobný útok na křesťana za posledních 6 měsíců. V chlapecké střední škole Punch Bowl v Sydney, jedné z 19 škol v Novém Jižním Walesu, které jsou označeny jako školy vystavené riziku radikalizace muslimských studentů, byli studenti svými vrstevníky nuceni navštěvovat každodenní modlitební setkání, přednášky o Koránu a byli nuceni si i stříhat vlasy, jejich vrstevníci na ně dotírali, aby se chovali tak, aby to odpovídalo islámu. Všech 19 rizikových škol se účastní antiradikalizačního programu. Ředitel chlapecké střední školy v Punch Bowl Chris Griffiths, islámský konvertita, který byl již od té doby propuštěn, se tohoto programu odmítl zúčastnit. Řekl, že nemůže souhlasit se sledováním modlitebních skupin a se stigmatizací školy. Griffiths nemusel mít žádné obavy. Tyto programy deradikalizace zřejmě moc nefungují. V březnu se teenager ze Sydney, který prošel programem deradikalizace, přiznal k plánování teroristického útoku na výročí Anzac v roce 2016. Teenager byl obviněn z pokusu získat zbraň pro zamýšlený útok 25. dubna. Když se mu to nepodařilo, pokusil se získat příručku na výrobu bomb. V březnu opustila svou práci na základní škole v Punch Bowl učitelka poté, co ona a její rodina obdrželi výhrůžky smrti od dětí z této základní školy, přičemž některé z nich říkali, že jí uřežou hlavu. Učitelka uvedla, že jí studenti nadávali, když jim ve třídě zakázala vyvěsit syrskou vlajku. Mnozí studenti také údajně hovořili o rodinných příslušnících, kteří bojují ve válce v Sýrii, a někteří žáci opouštěli třídu během vyučování a odcházeli se modlit. Podle zpravodajských zpráv byly stížnosti učitelky na ministerstvu školství státu Nový Jižní Wales zamítnuty. Džihád dorazil do Austrálie také během nedávného Ramadánu. Poté, co ISIS nařídil svým příznivcům, aby zaútočili na nevěřící v jejich domovech, australský muslim Jakub Kair to vzal doslova. 5. června vzal v luxusním obytném bloku na bohatém předměstí Melbourne jednu ženu jako rukojmí, zabil jiného muže a pak ještě během útoku stihl zavolat do jedné televizní stanice a říci jim, že tento útok provedl ve jménu ISIS a Al-Kaidi. Australská policie se však nedá tak snadno obalamutit. Oznámila, že terorismus je jen jedna linie vyšetřování. Ukázalo se však, že somálský imigrant Kairé je úřadům dobře známý. V roce 2010 byl soudem zproštěn obžaloby z plánování teroristického útoku na armádní základnu v Sydney. Potom byl Kairé vězněn za žhářství a násilné zločiny, ale v listopadu 2016 byl propuštěn za dobré chování. A teď se znovu zaměříme na Německo ve dvou článcích. První z nich vyšel 13. srpna na serveru časopis-šifra.cz a má titulek Radikální islamistický gang založil v Německu šaría milici. Němci reagují vznikem domobrany. Další gang vyhlásil Německu válku a říká, přicházíme převzít německou zem. Muslimský motorkářský gang bude v uvozovkách chránit muslimy. Policie varuje před paralelním islámským právním systémem a spravedlností, kterou muslimové berou do vlastních rukou. Muslimské milice, které prosazují islámskou spravedlnost, jsou v Německu stále běžnější. Neschopnost či neochota vlády je zastavit vedly k nárůstu antimuslimských občanských milicí. Domobrany. Spolkový úřad pro ochranu ústavy ve své poslední zprávě varoval před stupňujícím se cyklem akce a reakce, jež by mohly vést k otevřené válce nejen na německých silnicích. Samozvaná šaría policie vyzvala muslimské a nemuslimské obyvatele, aby chodili do mešity a zdrželi se dál od alkoholu, cigaret, drog, hazardních her, hudby, pornografie a prostituce. V listopadu 2016 krajský soud ve Wuppertalu rozhodl, že islamisté neporušují německý zákon, ale pouze využili svého práva na svobodu projevu. Rozsudek de facto legitimizuje právo šaría v Německu. Je jen dalším z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy, ať už úmyslně nebo neúmyslně, v zemi podporují zavedení paralelního islámského právního systému. Ačkoliv si to stále nechceme přiznat, tak uprostřed Německa na některých místech převažuje islámské právo, ne německé právo. Poligamní manželství, dětská manželství, smírčí soudce, německý právní stát se až příliš dlouho jasně nevymezoval. Nemálo německých politiků sní o multikulturalismu. Nejde tady o folklor a místní zvyky, ale o otázku zákona a pořádku. Když se právnímu státu nepodaří určit jasné hranice a získat respekt, může potom rovnou ohlásit bankrot, píše Franz Solms Laubach, parlamentní zpravodaj pro nejčtenější deník Bild. Němečtí muslimové založili motorkářský gang podle amerického vzoru Hells Angels a ostatní muslimy má chránit proti stále rostoucí nenávisti vůči islámu. Takto alespoň popisují noviny Die Welt. Skupina si dala za cíl vytvořit místní pobočky po celém Německu, což znepokojilo německé úřady. Varují před rostoucí hrozbou těch, kteří chtějí vzít zákon do vlastních rukou. Motorkářský gang si říká Germanis Muslims. Své sídlo má v Mönchengladbachu a další pobočky se nacházejí v Münsteru a Stuttgartu. Založil je Marcel Kunst, německý konvertita k islámu, který také používá jméno Mahmud Salam. Německo má evidentně na salámu. Členové gengu nosí černou koženou bundu se znakem, který znázorňuje zdvižený ukazováček. Je to prst Tahuida, který značí víru v jedinečnost Aláha. V logu je číslo 1438, což v muslimském kalendáři znamená letošní rok, a číslo 713, které představuje 7. a 13. písmeno abecedy GM. Germanis Muslims. Německá policie neví, kolik lidí do gengu, který byl založen letos v květnu, patří. Na své facebookové stránce, kterou sleduje víc než 1000 lidí, se motorkářský gang prezentuje jako občanská iniciativa. Klade si za cíl mírové soužití mezi muslimy a nemuslimy v Německu. Svoji misi skupina 15. června popsala následovně. Naše organizace byla založena pouze za jedním jediným účelem, a ten je ochránit a podpořit naše bratry a sestry před stále větší nenávistí vůči islámu. Všem nemuslimům, kteří čtou tyto řádky, zcela jasně chceme sdělit jednu věc. Dejte si dobrý pozor. Následující řádky mohou změnit váš názor na nás. Vážíme si každého náboženství a nikomu naši víru nenutíme, jak je to předepsané v Koránu. Nesympatizujeme s Islámským státem a jsme proti nátlaku v náboženství i v manželství. Islám nezná vraždu ze cti, jak se často tvrdí. Zdvižený prst, který používáme v našem logu, není znak takzvaného Islámského státu, ale v naší víry v existenci jednoho Boha. Abychom vám ukázali malý obrázek. V komentářích jsme pro vás shrnuli 40 doporučení z Koránu. Důležité. Kdo se zapojí do boje nebo něčeho podobného na ulici nebo kdekoliv jinde, kromě sebeobrany, bude bez diskuze vyhozen. Ačkoliv Germanis Muslims tvrdí, že odmítají násilí, mnozí z jejich starších členů jsou podle policie známí salafisté. Jejich cílem je v Německu nahradit liberální demokracii za právo šaria. Policie zakladatele skupiny popisuje jako islamistu, který se pohybuje v salafistických kruzích. V jednom videu, které už není k dispozici, povzbuzuje členy gengu, aby chránili mešity a muslimské ženy. Dne 27. července noviny Die Welt v jednom rozhovoru s policejní mluvčí v Mönchengladbachu Isabel Hanenovou informovali o tom, že 5. července se policie s Kunstem setkala. Na schůzce ho policie varovala před tím, že takovou milici v uvozovkách nebude tolerovat a monopol na násilí je výhradně v kompetenci státu. Dne 28. července Germanis Muslims vydali prohlášení. Sdělují v něm, že budou akceptovat autoritu státu. Policejní mluvčí Isabel Hanenová říká, že zatím nemáme žádný důkaz o tom, že skupina představuje nebezpečí. Přesto ji budeme mít v hledáčku. Nejedná se však o jediný motorkářský gang, který v Německu funguje. Například turecký rockerský klub Osmanen Germania, který má cirka 1000 členů, vyhlásil Německu válku. Ve své neuvěřitelně agresivní písni, kde kape krev a míří na diváka puškou, zpívají a nepokrytě vyhrožují. Přicházíme převzít německou zem. Takže evidentně žádná sranda, vážení posluchači. No a nyní si přečteme další článek o Německu a zase z trochu jiného soudku, tentokrát opět nic pěkného. Článek vyšel dnes na EU portálu a má titulek To je drsné. Německá kancléřka Angela Merklová naléhala na zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga, aby omezil příspěvky na sociální síti, které kritizovaly její politiku. Teď jsou zde jako upoutávky tři odrážky. První, Bill Gates. Čím štědřejší jste, tím více se to rozkřikne, což bude v důsledku motivovat více lidí k opuštění Afriky. Německo prostě nemůže přijmout tak obrovský počet lidí, kteří se chtějí dostat do Evropy. Další upoutávka, každoroční průzkum mezi občany Evropské unie, který se nedávno uskutečnil v rámci projektu 28, objevil na celém kontinentu vzácnou shodu v otázce migrace. Průzkum zjistil, že 76% veřejnosti napříč celou Evropskou unií si myslí, že řešení migrační krize Evropskou unií je v posledních letech špatné. V Evropské unii neexistuje jediná země, v níž by se většina veřejnosti lišila od tohoto konsenzu. A další bod. Ve stejnou dobu, kdy veřejnost věděla, že to, co politici dělají, je neudržitelné, bylo vynaloženo velké úsilí k získání kontroly nad tím, co má evropská veřejnost povoleno říkat. Německá kancléřka Angela Merkelová šla tak daleko, že naléhala na zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga, aby omezil příspěvky na sociální síti, které kritizovaly její politiku. Je Bill Gates nacista, rasista, islamofob nebo fašista? Jak by řekl nejslavnější komorník P.G. Wodehouse, tato eventualita se zdá být vzdálená. Nikdo vlivný zatím něco takového o největším filantropovi na světě neřekl. Možná, jen možná, se v Evropě něco mění. V rozhovoru zveřejněném 2. července v německém časopisu Welt am Sonntag se spoluzakladatel společnosti Microsoft zabýval probíhající evropskou migrační krizí. To, co řekl, bylo překvapující. Na jedné straně chcete demonstrovat velkorysost a přijímat uprchlíky, ale čím jste štědřejší, tím více se to rozkřikne, což bude v důsledku motivovat více lidí k opuštění Afriky. Německo prostě nemůže přijmout tak obrovský počet lidí, kteří se chtějí dostat do Evropy. Tato slova by byla pro průměrného evropského občana nesporná. Každoroční průzkum mezi občany EU, který se nedávno uskutečnil v rámci projektu 28, objevil na celém kontinentu vzácnou shodu v otázce migrace. Tak a to už jsme četli. Takže budeme pokračovat. V zemích, jako je Itálie a Řecko, které se nacházejí na frontové linii krize posledních let, toto číslo raketově roste, těch 76% veřejnosti, která si myslí, že to Evropská unie řeší špatně. V těchto zemích se 9 z 10 občanů domnívá, že Evropská unie zvládla migrační krizi špatně. Jak by si mohli myslet něco jiného? Oznámení německé vlády v roce 2015, že běžné azylové a hraniční postupy nebudou nadále platit, ještě zhoršilo již tak katastrofální situaci. Počet obyvatel Německa a Švédska vzrostl kvůli tomuto přílivu migrantů za pouhý jeden rok o 2%. Toto jsou monumentální změny, které by byly závratně rychlé pro jakoukoliv společnost. Ve stejnou dobu, kdy veřejnost věděla, že to, co politici dělají, je neudržitelné, bylo vynaloženo velké úsilí k získání kontroly nad tím, co má evropská veřejnost povoleno říkat. Kancléřka Merkelová šla tak daleko, že naléhala na zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga, aby omezil příspěvky na sociální síti, které kritizovaly její politiku. Toto je jen jeden příklad mnohem širšího trendu. Pokud se jakákoliv soukromá či veřejná osoba kdekoliv na kontinentu odvážila varovat, že importovat tak mnoho lidí tak chaoticky je počátek katastrofy, zjistila, že jí byly podsunuty nejtemnější představitelné motivy.
Dokonce i po teroristických útocích v Paříži v listopadu roku 2015 a objevu, že členové teroristické buňky proklouzly do Evropy a z Evropy použitím migračních tras, odmítli evropští vůdci obavy veřejnosti ohledně migrační krize. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker spílal veřejnosti i několika politikům, kteří odporovali Merkelové po pařížských útocích. Chtěl bych vyzvat ty, kteří se v Evropě pokoušejí změnit migrační agendu, kterou jsme přijali, chtěl bych je požádat, aby k tomuto problému přistupovali seriózně a nepodléhali malicherným reakcím, se kterými nesouhlasím. Je pochopitelné, že během období, kdy tisíce lidí překonávali Středomoří a mnozí se utopili, by mohl převládnout určitý humanitární impuls. Tehdy v roce 2015 v době krize sám Bill Gates vyzval Ameriku, aby přijala migranty ve stejném počtu jako Německo. Od té doby však Gates zaznamenal to, čeho si všichni lidé žijící v Evropě již všimli, že přestože otevření hranic vlastní země může mít krátkodobé morální odůvodnění, tak to vyvolává celou řadu dlouhodobých společenských obav. Právě tyto obavy, které evropská veřejnost vidí všude kolem sebe, stejně jako na předních stránkách svých novin, vedou většinu evropské veřejnosti k tomu, aby chtěla omezit tok migrantů. Ve svém nedávném rozhovoru pro německé noviny Bill Gates také vyjádřil tento názor a ostře řekl: Evropa musí Afričanům ztížit dosažení kontinentu prostřednictvím současných tranzitních cest. To vše je samozřejmě pravda. Není možné, aby se Evropa stala domovem pro každého a každou osobu v Africe, na Středním východě nebo na Dálném východě, která dokáže překročit poměrně úzký proužek vody. Lidé v Evropě to již vědí dlouho. Někteří lidé, silně kritizovaní mainstreamovými médii a politickou třídou, to dokonce i vyjádřili. Ale snad se teď něco změní, když to umírněně formuloval rozhodně nenacistický filantrop, jako je Bill Gates. Bylo by asi bláhové doufat, že západoevropské politické elity budou skutečně poslouchat jeho rady. Mohli by však alespoň ovládnout své opovržení k odůvodněným obavám široké veřejnosti. No tak to, jak je známe, tak o tom velmi silně pochybujeme, to se nestane. A teď další varovný článek na téma hotovost. Článek vyšel včera a má titulek Varování. Padá pojistka vaší svobody. Stát a zločinci budou vědět vše. Evropská unie má plán, jak vám brát peníze, už proběhla příprava. Článek vyšel na Parlamentních listech. Proti omezování hotovostních plateb vystupuje Juraj Karpiš, analytik Institutu ekonomických a společenských analýz a autor slovenského ekonomického bestselleru Zlé peníze, pomlčka průvodce krizí. Hotovost je podle něj pro lidi stále pojistkou před zlovůlí státní moci, navíc užíváním platebních karet za sebou člověk zanechává elektronickou stopu, jako kdyby se při každém nákupu identifikoval občanským průkazem. Hrozí, že shromážděné informace budou státní úředníci prodávat různým skupinám, ať už to jsou politici nebo kriminální živly. Otázka redakce. Evropská komise ukončila konzultace na téma omezení plateb v hotovosti a v příštím roce by měla zveřejnit posouzení dopadů a zavedení následných kroků. Co si myslíte o tomto záměru omezit hotovostní platby na úrovni Evropské unie, když v rámci většiny členských zemí podobná opatření už platí? Odpověď. Není to nejšťastnější záměr. Sám považuji hotovost za jeden z legitimních nástrojů, jak používat peníze.
a tady stát, co by monopolní emitent peněz prostřednictvím centrální banky zneužívá své dominantní postavení a rozhodl se, že svým spotřebitelům odepře jednu z forem peněz. Navzdory tomu, že v některých zemích lidé stále upřednostňují hotovost, tak se stát rozhodne, že jim ji zakáže. To se mi nelíbí. Kdyby byla možná měnová konkurence, soukromá emise, tak ten, kdo by peníze poskytoval, by si to nedovolil a nenutil by lidi k používání jen některé formy peněz. Existují sice země, kde je hotovost využívána už jen v menší míře, ale k tomu dospěli spotřebitelé vlastním rozhodnutím. A to je úplně něco jiného, než když jim to někdo zakáže. Redakce: tou zemí s bezhotovostní ekonomikou myslíte Švédsko, kde frčí přiléhavý slogan "Hotovost potřebuje jen tvá babička a bankovní lupiči"? Ano, jsou tím známé především severské země. Jejich obyvatelé mají o hodně větší důvěru v instituce a ruku v ruce s tím i důvěru používat elektronické peníze v mnohem větší míře než hotovost. Proto tam velká část ekonomiky už funguje bez hotovosti. Ale hotovost je pro lidi stále pojistkou před zlovůlí státní moci a tedy i před tím, co s penězi dělají centrální banky. Redakce: co toto Evropskou komisí chystané opatření může pro občany Evropské unie znamenat? Odpověď: snižuje jim to míru svobody používat peníze tak, jak by sami chtěli. Stát je bude nutit víc k elektronickým penězům. Samozřejmě, že elektronické peníze mají své výhody. Z hlediska některých transakčních nákladů je snazší platit elektronicky než v hotovosti, ale mají i své nevýhody v tom, že najednou musíte někomu důvěřovat. A sice v tom, že za sebou zanecháváte elektronickou stopu, což znamená, že je třeba si uvědomit, že vždy, když někde něco platíte kartou, tak vlastně jako byste se při nákupu identifikoval občanským průkazem. A i když lidé obvykle nedělají zlé věci, tak si nemyslím, že by byli rádi, kdyby ukazovali svůj občanský průkaz při každém nákupu a k těmto údajům se mohl někdo dostat. Druhá věc je ta, že hotovost jsou skutečně peníze, zatímco peníze na účtu v bance jsou jen pohledávkou vůči té bance, a to je zásadní rozdíl. Navíc hotovost má vyšší míru spolehlivosti v případě, že se bankovní systém opět dostane do problémů než peníze v bance. Protože banka může zkrachovat nebo stát může vyhlásit bankovní prázdniny nebo se může stát cokoliv jiného. Takže mezi hotovostí a penězi v bance vidím rozdíl i jako v druhu peněz. Když centrální banky nebo státy budou tento druhý druh peněz zakazovat, tak budou lidi nutit do rizikovější formy peněz. Otázka: v čem omezení nebo zrušení hotovostních plateb poslouží státu? Z makroekonomického pohledu vnímám dvě základní motivace státu. Ta první souvisí s poslední krizí, kdy státy zjistily, že to nemají pod kontrolou, že bankovní systém, který dlouhodobě chrání, je do té míry prorostlý a nezdravý, že v případě, kdy přijde recese nebo hospodářské zpomalení, tak bankovní systém kolabuje. Centrální banky použily už všechny možné nástroje k záchraně bankovního systému a zjistily, že když se úroky dostanou dostatečně nízko k nule, tak těch nástrojů už moc nemají a musí jít do takzvaných záporných úroků. To znamená, že banky už musely za své zůstatky platit centrální bance nějaký negativní úrok. Ve zprávě Mezinárodního měnového fondu o efektivitě negativních úroků, která vyšla minulý týden, se píše, že negativní úroky fungují, dokud nedosáhnou 75 až 200 bazických bodů, to znamená přibližně minus 1 až 2 %. pak přestanou fungovat, neboť banky, domácnosti i firmy si peníze začínají vybírat v hotovosti, aby se bránili tomu, že musí platit za to, že si drží peníze na účtu. A v této zprávě je dokonce uvedeno, že zákaz vydávání bankovek vyšší hodnoty a omezování používání hotovosti vede k vyšší účinnosti těchto negativních úroků. Takže to vnímám v kontextu chystání se na další krizi, aby centrální banky měly tvrdší kontrolu nad lidmi. Tedy aby lidé, podniky a banky nemohly utíkat k hotovosti a bránit se opatřením centrálních bank, která spočívají v tom, že si banky berou kupní sílu z jejich peněz, aby je motivovaly víc utrácet. To je ten důvod. A druhý důvod je samozřejmě fiskální. Pokus omezit používání hotovosti je snahou získat víc na daních, neboť se tím omezí možnost obcházet daně v šedé nebo v černé ekonomice. Otázka. Nakolik opodstatněné jsou obavy z možného zneužití dat, která vytvářejí stopu o finančním životě každého z nás? Žijí v zemi, kde lidé nemají 100% důvěru ve fungování státních orgánů a v to, že stát nebude zneužívat informace, které sbírá proti svým občanům. Příkladů z naší minulosti a ne tak dávné je dost. Například premiér naší země použil v předvolební kampani proti svému politickému konkurentovi informaci z daňového úřadu. Jestliže se toto může stát s daňovými informacemi, tak se to může stát i s jakýmikoli jinými informacemi. Když budou mít banky všechny informace o všech finančních transakcích lidí, tak vzniká obrovské riziko zneužití. A abyste mě přesvědčil, že je stát bude dokonale chránit, tak to vám dá hodně práce. Myslím si, že tyto informace budou extrémně hodnotné a budou prodávané státními úředníky různým skupinám, ať už jsou to politici nebo kriminální živly. Čili toho bych se obával. Když se koncentruje velké množství tak důležitých informací, tak je třeba neustále počítat s tím, že se někde najde slabé místo, kudy ty informace budou unikat. A podle mě to není nutné a myslím si, že neexistuje žádný legitimní důvod, abychom toto riziko podstupovali. Otázka? Omezování nebo dokonce rušení hotovostních plateb může prý být i přípravou na intenzivnější zdanění majetku. Jak by to mohlo probíhat? To trochu souvisí s negativními úroky. Když zamezíte lidem držet své úspory v hotovosti nebo si je vybírat z bank a nechat si je jako hotovost, máte větší kontrolu nad těmi úsporami a můžete si z nich sebrat tolik, kolik si usmyslíte. Jeden příklad. 10 let po začátku krize máme v Evropě nulový základní úrok. Pokud přijde v příštím roce další krize, tak bude snaha tlačit úroky na -2, -3%. A banky budou nucené přenést tento náklad už i na klasické střadatele. Ale lidé nejsou hloupí a jakmile uvidí, že banka jim uvalí -1% úrok na běžném účtu, tak si peníze jednoduše vyberou a budou se tímto způsobem bránit před tím negativním úrokem. A právě tomu má zabránit snaha omezit používání větších bankovek nebo většího množství hotovosti, aby nebylo možné uniknout z tohoto státem kontrolovaného systému. Už při dnešních úrovních -0,4%, což musí platit banky Evropské centrální bance za své nadbytečné rezervy, banky uvažovaly, zda by je nevyšlo levněji, kdyby vybudovali nějaký obrovský trezor, tam si peníze, které by si vybrali z centrální banky, uložili, čímž by ušetřili ty 0,4%. Pokud by to bylo 1, 2 nebo 3%, tak by taková operace byla ještě ziskovější. A právě proto došlo i ke zrušení 500-eurové bankovky, poněvadž když se zruší 500-eurová bankovka, tak se 5x zvýší požadavek na velikost úložného prostoru, který je potřeba na úschovu té hotovosti. Takže to je takový nepřímý proces zvyšování nákladů při útěku do hotovosti. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na to, že se dá v případě potřeby uvalit i daň na vklady v bankách. Už jedna země eurozóny, Kypr, zavedla opatření, že z vkladů na účtu nad určitou hranici se platí 10% daň. Podle mě je to příprava na chvíle, až přijde další krize. Pokud by byla opravdu zlá, tak bych čekal, že státy sáhnou i k takovémuto opatření. Otázka. Považujete hlavní argumenty pro omezení hotovostních plateb, zabránit financování terorismu a praní špinavých peněz za dostatečné zdůvodnění toho, aby dopadlo na všechny občany Evropské unie? Jsou to zástupné argumenty. Poukazuje na to jak zpráva Mezinárodního měnového fondu, tak i to časování vzniku diskuze. Diskuze vznikla se zavedením záporných úroků a nesouvisí s růstem kriminality. Je třeba říct, že dosavadní teroristické útoky byly extrémně laciné a daly by se financovat i přes 10 eurovky. Takže tenhle argument není úplně legitimní. No, a ačkoliv je nejčastější vražedná zbraň na Slovensku nůž, tak nikdo při smyslech nebude zakazovat používání nožů. Existují efektivnější způsoby boje proti kriminalitě a proti terorismu. Například země, které stále používají ve velkém hotovost nebo mají minimální omezení na používání hotovosti, nepatří mezi země s vyšší kriminalitou nebo s vyšší mírou terorismu. Zmíním jenom Švýcarsko. Ve Švýcarsku si pořád můžete koupit auto za 90 000 franků v hotovosti a nikdo se vás neptá, kde jste tu hotovost sebrali a nikdo vám nedělá problémy. Přesto švýcarská policie funguje poměrně efektivně a tamní míra i ekonomické kriminality je výrazně nižší než na Slovensku. Otázka. Zaregistroval jste úvahy o tom, že by se zavedla povinnost nahlašovat peněžní hotovost, pokud by přesáhla nějakou stanovenou výši? S touto informací jsem se dosud nesetkal, ale na Slovensku už máme poměrně přísná omezení, že například podnikatelské subjekty nemohou provádět hotovostní platby nad 5000 eur, fyzické osoby nad 15 000, což mi přijde dostatečně přísné. Otázka. V jednom z vašich publikovaných textů jsem si přečetl výzvu, že hotovost si zaslouží ochranu. Kdo ji může nebo má chránit a může ji vůbec někdo zachránit? Ten tlak na omezení hotovostních plateb přichází z centrálních bank, které potřebují hotovost zrušit především kvůli tomu, abychom se museli zúčastnit toho jejich monetárního experimentu. Ale ačkoliv jsou banky nezávislé, tak v praxi politický tlak funguje. Tak klasické demokratické nástroje by měly fungovat i v tomto procesu a voliči by měli přestat volit takové své zástupce, kteří taková opatření podporují nebo obhajují. Jiný nápad, než jít touto klasickou demokratickou cestou, bohužel nemám. Ale z části se všechno to, o čem jsem mluvil, dá v malém dělat i na individuální úrovni. Je třeba přemýšlet nad tím, když člověk používá platební kartu, nebo kolik peněz má uloženo v konkrétní bance, která se může dostat do problémů, jestli nemá smysl, pokud má člověk peněz víc, rozložit si vklady do více bank nebo v různých měnách, například mimo Evropskou měnovou unii. Užitečné může být naučit se pracovat s kryptoměnami předtím, než to bude člověk opravdu potřebovat. Takže argumenty, které jsem uváděl, se dají používat i na individuální úrovni. Jen se tam člověku nepodaří přispět k systémové změně. Otázka. Co si myslíte o objevujících se scénářích, že bude hotovost úplně zakázána, nikoli jen omezeny hotovostní platby? Jak by to mohlo v praxi vypadat? Ve střední a východní Evropě, tedy v postkomunistických zemích, máme ještě hotovost rádi a využíváme ji ve velké míře. A jak říkal jeden z našich ministrů, ještě před pár lety byla doba plateb cash. I naši politici hotovost využívají ve velké míře, takže podle mě se úplně zakázat v našem regionu nedá a byl bych nerad, kdyby se hotovost zakázala. Na druhé straně vývoj například v Číně, kde začali nedávno ve velké míře používat platby smartphonem, třeba přes Alipay nebo WeChat, ukazuje, že se spotřebitelé mohou rozhodnout. Ale že to nebude ani tak tím, že se změní zákony nebo že se něco zakáže, ale že se změní celé prostředí plateb, že se kartové společnosti dostanou do velkých problémů, když o ně lidé nebudou mít zájem a elektronické platby se budou uskutečňovat na obrovské softwarové platformě, kde momentálně vznikají. Ale to je trošku jiné téma. Ještě bych se úplného zákazu hotovosti minimálně v našem regionu neobával. Tím dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi. Naschledanou.